Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Ο ιδιοφυής Georg Friedrich Händel, μεταξύ άλλων, πολλών άλλων, υπήρξε και ένας ταλαντούχος σολίστ του οργάνου, το οποίο χρησιμοποιούσε πολύ συχνά για να προσελκύσει το ακροατήριό του να ακούσει και την υπόλοιπη μουσική του. Για παράδειγμα, όταν στο ξεκίνημα της καριέρας του δεν είχε στη διαθεσιμότητα του σπουδαίους σολίστ για τα φωνητικά μέρη ενός ορατορίου, απλοποιούσε τη μουσική τους και ό,τι αφαιρούσε από εκεί σε δεξιοτεχνία και τέχνη, το προσέθετε στο μέρος του οργάνου. Έτσι, κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Και όλοι έμεναν ευχαριστημένοι. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, λοιπόν, χαριτολογώντας, πως τα κονσέρτα του Händel για το όργανο ήταν μεν εξαιρετικά δείγματα της τέχνης του, αλλά λειτουργούσαν και ως κράχτες για τα ορατόρια του, και όχι μόνο, αφού ο ικανότατος συνθέτης ήξερε να εκτιμά τις δυνάμεις του και να προσαρμόζει τις επιδιώξεις του στα σημεία που μπορούσε να επηρεάσει. Σήμερα ξεκινήσαμε με το όμορφο τέταρτο μέρος Allegro από το κονσέρτο του Georg Friedrich Händel σε Φα μείζωνα με τίτλο «Ο Κούκος και το Αηδόνι». Ήταν ο Simon Preston στο όργανο και ο Trevor Pinnock διεύθυνε το σύνολο «The English Concert». Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με ικανότητα, εμπειρία, ψυχραιμία αλλά και ενθουσιασμό ο Τάσος Μπακασκέτας. Τα μικρά κονσέρτα για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του Αντώνιο Βιβάλντι πιθανότατα γράφονταν μέσα σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα όταν οι συνθήκες παρουσίασης ήταν περιορισμένες και κυρίως όταν ο συνθέτης είχε ανάγκη από χρήματα άμεσα. επιλέγοντας να μην εστιάσει τις συνθέσεις σε σολιστικά μέρη που τελικά θα κατέλεγε να παίζει ο ίδιος, γιατί πού να τον βρεις τον σολίστ και αν τον βρεις πόσο θα κάνει. Οι συνθέσεις αυτές έχουν γραφτεί για μια χούφτα μουσικούς που όμως πρέπει να μπορούν να συνεννοηθούν άψογα. Και ακριβώς επειδή δεν έχουν να υποστηρίξουν τον έναν, είναι πλέον ελεύθεροι να λάμψουν ως σύνολο. Από όμορφη ηχογράφηση προϊόν αγάπης του βιρτουόζο των μπαρόκ πληκτροφόρων και μαέστρου Ρινάλντο Αλεσανδρίνη, σήμερα, για να πάει καλά η μέρα, θα ακούσουμε το τρισχαριτωμένο κονσέρτο σε λα μίζωνα για έγχορδα και μπάσο κοντινού. Αγαπητοί ακροατές, ο κόκκινος αβάς, ο Αντώνιο Βιβάλντι. Αντώνιο Βιβάλτι, κονσέρτο σε λα μέζωνα για έγχορδα και μπάσο κοντίνο με το κονσέρτο Ιταλιάνο και τον Ρινάλντο Αλεσανδρίνη. Την εποχή που αν ήθελες να κάνεις σοβαρή καριέρα στη μουσική έπρεπε να είσαι ή πλούσιος ή τρελός ή ιερέας, δεν είναι να μπορεί κανείς που τόσοι και τόσοι συνθέτες του Μεσαίωνα και λίγο πριν, λίγο μετά είχαν ασπαστεί το σχήμα. Άλλωστε τα είπαμε. Και ο Βιβάλντι ιερέας έγινε, ασχέτως αν στις συναυλίες του γινόταν το αδιαχώρητο από νέα κορίτσια και από τα μέσα της ζωής του και μετά συνήθως κυκλοφορούσε με δύο κυρίες πάντα. Οι συνθέτες μας λοιπόν, εφόσον είχαν ασπαστεί το σχήμα, έπρεπε και να κρατούν τα προσχήματα, μέχρι όμως να υπάρξει μια ρητή εντολή να μην. Οπότε στην περίπτωση του ταλαντούχου Φιλίπε Νταμάντρε Ντεντέους, που έγινε κληρικός και εργάστηκε κυρίως στην αυλή της Πορτογαλίας και αργότερα της Σεβίλης του 17ου αιώνα, δεν έχουμε κάποια μαρτυρία που να μας ενημερώνει πως όταν του παράγγελαν κάποιο χορό ή μουσική για εινοποσία, διασκέδαση ή γλέντι, εκείνος τους αγκαλούσε στον ενάρετο και λιτό βίο και τους αντιπρότεινε μια προσευχή, ας πούμε. Μάλλον το αντίθετο. Γιατί οι συνθέσεις του πάνω σε αυτά τα θέματα είναι αρκετές και ιδιαίτερα χαρούμενες για τη μουσική ενός ιερωμένου, με αποκορύφωμα το όμορφο από πλευράς μουσικής, πλην ρατσιστικό στο πνεύμα της τότε εποχής, Νέγκρο Βιλανσίκο, όπου ο λευκός συνθέτης γράφει σαν να ήταν ένας χαρούμενος μαύρος σκλάβος, που χορεύει και τραγουδάει για να διασκεδάσει, ή μάλλον για να διασκεδάσει τον λευκό. Εξοραίζει η χρονική απόσταση τα λάθη του παρελθόντος? Μάλλον όχι. Πάντως η μουσική είναι εξαιρετική. Και σίγουρα δεν φταίει σε τίποτα. Η μουσική. Στο πρώτο μας ταξίδι για σήμερα θα ακούσουμε σε ιστορικά ενημερωμένη ηχογράφηση τον Νέγκρο Βιλανσίκο Αντωνία Φλασικία Γαζίπα του Φιλίπε Νταμάντρε Ντεντέους από τον Γιορντί Σαβάη και τους δικούς του Εσπέριον 21 και το φωνητικό σύνολο La Capella Real de Catalunya.
Desmayar y la vista caminar y muy despeso cumplimos.
Γιώργη Σαβάη διεύθυνε το μουσικό σύνολο Εσπέριον 21 και το φωνητικό σύνολο La Capella Real de Catalunya στο Negro Villancico Antonia, φλασική αγαζίπα του Φιλίπε Νταμάτρε Ντεντέους. Μια εισαγωγή που θυμίζει Γκιέργη Κούρταγ, μια συνέχεια που θυμίζει Κουρτ Βάιλ, μια εξέλιξη μάλλον blues και τελικά μια σύνθεση που είναι κάτι άλλο, σίγουρα πολύ περισσότερο από τα εξών συνετέθη. Το Oral Colors είναι ένα jazz avant-garde νεοκλασικό συριακό καπρίτσιο, ένα όλα σε ένα, λες και φτιάχτηκε για να διαψεύδει την πεποίθηση ότι ο ακροατής γνωρίζει τι ακούει σε κάθε εναλλαγή. Από το Oral Colors, τα ακουστικά χρώματα του David Helbock, σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος από τη σουίτα «Ο Σέμπεργκ συναντά τον Καντίνσκι», όπου το δεύτερο από τα 6 μικρά κομμάτια για πιάνο του Άρνοντ Σέμπεργκ αποτελεί το κεντρικό χρώμα ενός συστήματος που γεννά αποχρώσεις και αντιθέσεις. Από το έργο Oral Colors, ακουστικά χρώματα, το τρίο του David Helbock ερμήνευσε το τρίτο μέρος από τη σουίτα Ο Σέμπερκ σύναντα τον Καντίνσκι, εμπνευσμένο από το δεύτερο από τα 6 μικρά κομμάτια για πιάνο του Άρνοντ Σέμπερκ. Στο Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι, ένα από τα 6 μουσεία στον κόσμο που είναι αφιερωμένα στο έργο του, ασφαλώς υπάρχουν κάποια σπουδαία δείγματα της ρηξικέλευθης τέχνης του σε διαφορετικά μέσα, υπάρχει όμως και μια εκτενής παρουσίαση της τέχνης του προτού γίνει ο Πικάσο. Πριν από τον αφρικανισμό, τα πόστερ, τα κεραμικά, τον κυβισμό, ακόμα και την μπλε περίοδο, θα παρατηρήσουμε τον μικρό τότε Πάμπλο να ζωγραφίζει ρεαλιστικότατα, μιμούμενος έξοχα το ύφος του Βελάσκεθ ή του Ριμπέρα και αργότερα του Λοτρέκ και του Βαν Γκόγκ. Απλοποιώντας το συμπέρασμα που προκύπτει, θα μπορούσαμε να πούμε πως προτού ο Πικάσο αποδομήσει το ανθρώπινο σώμα, αναθέτοντας στο μυαλό του θεατή του να το ανασυνθέσει, προτού βάλει τις μύτες πλάι στα αυτιά και τα μάτια κάθετα, ήξερε πολύ καλά να ζωγραφίζει μύτες, αυτιά και μάτια, τόσο εκφραστικά που έμοιαζαν να σε κοιτούν μέσα από τον πίνακα. Κάθε φορά λοιπόν που αναρωτιόμαστε αν ο τάδε ή η Δίνα καλλιτέχνης που επιχειρεί και μας παρουσιάζει μια νέα ανάγνωση ενός έργου ή ενός ύφους, που αισθανόμαστε πως δεν χρήζει απαραίτητα βελτίωσης, το κάνει με σοβαρότητα, σεβασμό και κάποιον ειλικρινή λόγο, αρκεί να μελετήσουμε την πορεία τους από την οποία σχεδόν πάντα προκύπτει, αν έχουν κατακτήσει το σημείο εκκίνησης του ταξιδιού στο οποίο μας προσκαλούν. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Brad Mehldau, στο πρώτο πρελούδιο σε ντο μίζωνα, από το δεύτερο βιβλίο του καλοσυγκερασμένου κλειδοκύμβαλου του Johann Sebastian Bach. Ακούσαμε το πρώτο πρελούδιο σε ντο μίζωνα από το δεύτερο βιβλίο του καλοσυγκερασμένου κλειδοκύμβαλου του Johann Sebastian Bach με πιανίστα σήμερα τον Brad Mehldau. Ο Ludwig van Beethoven είναι 22 ετών όταν αρχίζει επιτέλους να επιβεβαιώνει την πεποίθησή του πως είναι έτοιμος για τη μετάβαση στην τότε πρωτεύουσα της μουσικής, τη Βιέννη. Το ταλέντο του στο πιάνο του εξασφαλίζει συχνές δημόσιες παρουσιάσεις, στις οποίες εκτός από σημαντικά βιενέζικα έργα, αρχίζει να παρουσιάζει σιγά σιγά και τα δικά του που χαρακτηρίζονται ως πολλά υποσχόμενα. Πού να φανταζόντουσαν όλοι πόσο. Όταν αφιερώνει τη δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο στον σπουδαίο Αντώνιο Σαλιέρι, από την οποία σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Piacevole, απολαστικά γρήγορο δηλαδή, ο νερός Λούντβιχ είναι γεμάτος ενέργεια, δίψα για ζωή και ίσως για τελευταία φορά στη ζωή του, χαρά. Όχι με το λογικό, ηρωικό, εσωτερικό τρόπο με τον οποίο θα την αναζητήσει αργότερα στη μουσική, αλλά απλά, σαν ένας άνθρωπος που η ζωή του για την ώρα πάει καλά. Μετά από την εποχή που παρουσιάζεται αυτό το έργο θα αρχίσει να χάνει την ακοή του. Αλλά αυτή τη στιγμή που θα τον συναντήσουμε δεν το γνωρίζει. Αυτός είναι ο ήχος ενός νέου Μπέτοβεν που ακόμη ακούει. Thank you. Ο Μπετόβεν πριν την κόφωση είναι ήδη ένας ελαφρά ζόρικος Μότσαρτ που, τι να κάνουμε, του αρέσει που και που να φτιάχνει μελωδίες με επαναλαμβανόμενες νότες. Δεν είναι και άσχημη ιδέα. Από εκείνη την εποχή που μπορούσε να γράψει ακόμη στο βιολί να παίξει εξαιρετικά σιγανά, ακούσαμε την ιδανική συνεργασία του Λεωνίδα Καβάκου με τον Ενρίκο Πάτσε, που σαν ένας ερμηνευτής ερμηνεύσαν το τρίτο μέρος, Αλέγκρο Πιατσέβολε, από την δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο σε ντο μίζωνα του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν. 14 χρόνια πριν, ο Μότσαρτ ήταν πάνω κάτω στην ίδια ηλικία, στα 27, όταν σε ένα ταξίδι επιστροφής προς τη Βιέννη σταματά στην αυστριακή πόλη Λίντς. Μόλις ο τοπικός κόμις μαθαίνει ότι στην πόλη τους βρίσκεται ο Μότσαρτ, αποφασίζει να ζητήσει να τους λιντσάρει, δηλαδή να του παραγγείλει, όχι τίποτα σπουδαίο, μια συμφωνία με σκοπό να παρουσιαστεί άμεσα, παρακαλώ. Μάλιστα. Πόσο άμεσα? Σε 4 μέρες είναι καλά. Η εικόνα του ετοιμοθάνατου Μότσαρτ στο θεατρικό έργο του Πίτερ Σάφερ, καθώς γράφει το Ρέκβιεμ, είναι ισχυρή δραματικά, αλλά είναι και παραπλανητική. Άσε τη λάσπη στο Σαλιέρι. Αν θέλουμε να φανταστούμε τον Μότσαρτ να γράφει πυρετοδός, ας τον φανταστούμε στο Λίντς, επιτυχημένο και χαρούμενο, που σε όποιο μέρος και να πάει του ζητάνε να παρουσιάσει την τέχνη του με το ζημίωτο και εκείνος σου ανταποκρίνεται με πάθος και μια τέχνη που κάθε φορά αναθεωρεί και ένα στεγανό. Περιέχει έναν ή περισσότερους πειραματισμούς και τέλος πάντων είναι ένας νέος Μότσαρτ. Δυστυχώς δεν θα είναι πάντα έτσι. Αλλά σήμερα είναι. Από την 36η συμφωνία του λοιπόν, τη συμφωνία Λίντς, αυτό είναι το πρώτο μέρος Adagio, Allegro Spiritoso, με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης, υπό τον επιδραστικό, τον αγαπημένο των μαέστρων, Carlos Kleiber.
Thank you.
ήχος της Ζωντάνιας ήταν το πρώτο μέρος Adagio Allegro Spiritoso από την Συμφωνία Αριθμός 36 Linz του Wolfgang Amadeus Mozart με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Carlos Kleiber. Ο Franz Liszt απομονώνει τη μελωδία από το τελευταίο μέρος του κονσέρτου για βιολί Αριθμός 2 σε C ύφεση του Νικολό Παγκανίνη, όπου η μελωδία ενισχύεται μεταφορικά από μια μικρή καμπανούλα και την ανασυνθέτει σε ένα από τα δυσκολότερα έργα για πιάνο που έχουν γραφτεί ποτέ, με το δεξί χέρι να πηδάει ακατάπαυστα ολόκληρες οκτάβες με τρίλες για τον παράμεσο και το μικρό για τουλάχιστον 4 συνεχόμενα μέτρα και χρωματικές κλίμακες σε απίστευτη ταχύτητα. Αξίζει τον κόπο. Ακούστε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Στο πιάνο, επειδή θα αναρωτηθείτε σίγουρα, συγκεντρώνεται για το σπριν του ο Ντανίλ Τριφόνοφ.
Thank you.
παιχνίδια όλα, νομίζω πως αξίζει. Ήταν η τρίτη μεγάλη σπουδή Παγκανίνη σε Sol Dies Ελλάσσον, αλλά καμπανέλα του Franz Liszt από τον Ντανιήλ Τρίφωνοφ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Τάσος Μπακασχέτας. Σας αποχαιρετώ με τη φωνή της Joyce DiDonato που θα μας τραγουδήσει το δεύτερο Rückert Lieder σε ποίηση Friedrich Rückert και η μουσική ασφαλώς Gustav Mahler. Αναπνέω ένα άρωμα απαλό που στο δωμάτιο στάθηκε σαν τη δροσιά του μοσχολέμονου. Ένα δώρο από χέρι αγαπημένο. Το απαλό άρωμα της αγάπης. Να στο λέει καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.